Соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілі бестей таныстырады. Токиода орналасқан елшіліктердің дипломаттары арасында өткен 12-ші жапон тілі бойынша шешендік сайысында Қазақстанның Жапониядағы елшілігінің екінші хатшысы Батырхан Құрмансейі жеңіске жетіп, басты жүлде болып саналатын Жапония сыртқы істер министрлігінің кубогына ие болды. Аталмыш жеңіс бұндай жоғары дәрежелі сайыстағы қазақстандық дипломаттардың алғашқы үлкен жетістігі болып отыр. Құрмансейі АҚШ, Қытай, Ресей, Сингапур, Оңтүстік Корея сияқты 19 мемлекеттен қатысқан бақталастар арасындағы қатаң бәсекелестікте жеңіске жетіп, жапон тілін жетік білетінін, сондай-ақ күншығыс елдер халқының мәдениеті мен психологиясын терең меңгергенін дәлелдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан билігінің хабарлауынша парламент депутатын Бішкекте белгісіз біреулер атып кетті. Сыртқы істер министрлігінің хабарына қарағанда билікке жақын Ақ жол партиясының парламенттегі мүшесі Санжар Қадыралиевті үйінің жанында біреулер атып өлтірген. Қырғызстанда шілде айында өтетін президенттік сайлаулар жақындаған сайын соңғы апталарда саяси жағдай ушығып тұр. Қазақстан үкіметі бүгінгі отырысында ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру шарттарын жеңілдету жөнінде қаулы қабылдады. Оған енгізілген өзгерістер бойынша жалпы республика аумағында емес, бір елді мекенде ғана жалғыз баспанасының болу талабын өзгертуге негізделген, әрі баспанасы Астана аумағында болып, басқа үй жоқ адамға ғана ипотеканы қайта қаржыландыруға мүмкіндік берілетін болады. Сонымен бірге тұрғын үйдің меншіктену құқығы бойынша иелікте болу талабы да алынып отыр. Қазақстанның қаржы полициясы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қызмет бабын асыра пайдаланды және 25 миллион 600 мың теңге бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен Астана тұрғын үй басқармасының бастығы Қабылденді, квартирное бюро акционерлік қоғамының жетекшісі Түктібаевты және жеке кәсіпкер Жанбаевты ұстады деп хабарлайды Қазтаг. Қаржы полициясы баспасөз қызметінің жетекшісі хабарлағандай, күдіктілер қазір Астанадағы уақытша ұстау изоляторына қамалған, әзірге оларға ресми түрде ешқандай айып тағылмаған. Солтүстік Корея Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жаңа мәлімдемесіне қарсылық ретінде қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөздерден шығып, өзінің ядролық бағдарламасын дамыта беретінін айтты. Қауіпсіздік кеңесі Пхеньянның осы айдың басында ұшырған зымыранын айыптап, мәлімдеме таратқан болатын. Солтүстік Кореяның ақпарат агенттігі хабарлағандай, ресми Пхеньян ресмилері қауіпсіздік кеңесінің шарасын қабылдамай, ядролық қарусыздануын бас тартуға шақырған алты жақты келіссөздерге бұдан былай қатыспайтындықтарын мәлімдеп отыр. Ол келіссөздерге Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай, Ресей және Құрама Штаттар қатысып жүрген. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари талибандармен бейбіт келісімнің бір бөлігі ретінде елдің солтүстігіндегі Суат жазығына ислам заңын енгізетін келісімге қол қойды. Зардари бұл қаулыға дүйсенбі күні кешкісін қол қойып отыр. Оның алдында Ұлттық ассамблея бірауыздан бұл қарарды қабылдап, ақпан айында жергілікті ресмилер келіскен бұл даулы келісімді қолдауға ел президентін шақырған еді. Бұл келісім аймақтағы талибан жауынгерлері мен қауіпсіздік күштері арасындағы атысты тоқтатып, оның орнына шариғат заңдарын енгізетін болады. Молдованың басты оппозициялық партияларының жетекшілері сәуірдің 5-інде өткен парламенттік сайлаулардың даулы дауыстарын қайта санауға өздерінің байкот жариялайтындықтарын айтып отыр. Біздің Молдова либералдық партия және либералды-демократиялық партия жетекшілері бірлеске өткізген баспасөз мәслихатында дауыстарды қайта есептеудің орнына қайтадан сайлау өткізуге шақырып отыр. Ресми қорытындылар бойынша дауыс беруде биліктің коммунистік партиясы 50%-дан аса дауыс жинап басым түскен болатын, оған қарсылық танытқан оппозицияның қолдаушылары шеруі қақтығыспен аяқталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының хабарлауынша Иран президенті Махмуд Ахмадинежад алдағы аптада Женевада өтетін ұйымның нәсілшілдікке қарсы конференциясына қатысады. Сәуірдің 22-сі мен 26-сы аралығында өтетін конференция осыдан 8 жыл бұрын Оңтүстік Африкадағы жиыннан кейін болайын деп отыр. Ол кезде конференция антисемитизм форумына айналып кетті деген айыптаумен наразылық танытқан ақш пен Израиль ол отырысты тастап шыққан еді. Осы жолғы Женева кездесуіне Израиль мен еврейлік топтар қатты қарсылық танытқан, бірақ Құрама Штаттардың жаңа әкімшілігі бұл конференцияға қатысатындар туралы әзірге хабарламады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таиланд астанасы Бангкоктағы үкіметке қарсы шерушілер екі адамның өліміне әкелген 120-дан аса адам жараланған екі күндік полициямен қақтығыстан кейін қоршап алған үкімет үйін тастап шыға бастады. Көтеріліс жетекшілері қауіпсіздік күштері өздерін шеруді тоқтатуға шақырғанын айтып отыр. Қызметінен алынған бұрынғы премьер-министр Таксин Шинаватраны қолдаушылар үкімет үйін үш апта бойы қоршап алған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.